Re maswabika ga go palelwa ga masepala Mahikeng go dira dipatlisiso tsa maemo a dikotsi tse pedi tsa sejanaga sa masepala tseo di amang Musa Kgotla Kansela gago Angwe Mathe. Lekgotla le dila tsaya tshwetso ya go tlhama komiti ya nakwana go dira dipatlisiso ka ga dikotsi tse pedi tse. Mme jaanong go bonala fa tshwetso eno e sa tsewe tsia mme e ne le maiteko a sefatlhamatlho fela go dira okete go tsewa maikarabelo. Gonne komiti eno ga ise e simolole go dira mmereko wa yona le fa e le go dula kopano e le nngwe. Mme molao ona o re pegelo e tshwanetse go dirwa le go isiwa lekgotlheng mo tlase ga sebaka sa malatsi a le 21 morago ga go tlhamiwa ga komiti. Re le DA re ikaelela go tlhatlosetsa kgang eno kwa kantorong ya mosireletsi wa setšhaba go dira dipatlisiso mme go tsewa dikgato mo go ba ba amegang mo go senyeng didiriswa le ledi lwa setšhaba.